Godmorgen. Mit navn det er Kenneth Hansen. Jeg har lige sat mig ind i min bil. Det er stadigvæk tidlig morgen. Klokken den er ikke blevet mere end 6:30 nu her. Noget at læse ud, inden ungerne de vågnede. Jeg har sat mig i min bil og har kurs vest på, fordi at jeg skal en tur til Horsens i dag for at lave lidt anderledes optagelse, som jeg har glædet mig meget til. Men lige nu står GPS'en på, at jeg er fremme om godt og vel 3 timer, så jeg vil slukke her og sætte start på motoren og komme afsted og finde den nærmeste motorvej. Så er jeg ankommet på Casa Arena. Faktisk også er lavet om til et coronatestcenter, kan jeg se, men jeg har ikke kørt hele vejen til Horsens for at blive podet, men altså tilbagelagt 270 km for at forhåbentlig have en interessant snak med en af spillerne inde hos AC Horsens, som der desværre ikke har været så meget på grøntsværen på det seneste. Jeg skal lige finde et sted at parkere nu her og finde Frank, deres pressemand, så vi kan få sat udstyr op og trykke optag på udsendelsen om et kort øjeblik.
Jeg starter med kemoforløbet den 19. juli. Den 14. september har jeg sidste behandling, og så en uge efter den 22. der får jeg så den endelige besked om, at jeg er raskmeldt. Ja, altså jeg har aldrig været i så dårlig form, og som du også siger, det har jo ligesom været et af mine varemærker, at jeg har kunne løbe ind til dommeren fløjte af, og så kunne jeg fortsætte bagefter også. Så det skulle bygges op, og så var jeg på banen, og det var 4 gange 15 sekunders arbejde. Det virker jo helt absurd. Og jeg havde fået et træningsprogram til altså en gang om ugen, hvor jeg skulle ud og løbe 500 meter.
Stemmen, du hørte her, tilhører Jonas Thorsen. Flere vil nok kende ham som en flittig og arbejdsom spiller i først Viborg FF og sidenhen i AC Horsens, hvor han også er på kontrakt den dag i dag. I det seneste års tid har den gule far og resten af fodbold Danmark dog ikke set alverden til Thorsens arbejdsraseri. En skæbnesvanger besked i efteråret 2020 rev gulvtæppet væk under Østjyden og hans nære familie. I en udsendelse lavet i samarbejde med Arbejdernes Landsbank får du her hele historien om Jonas Thorsens hårde måneder uden for kridtstregerne. Jonas, først og fremmest velkommen i Mediano, og tak fordi du har lyst til at stille op til den her snak.
Mange tak.
Jonas, jeg har skrevet ned, at du er fra april 90, hvilket gør dig til 31 år gammel i talende stund. Du er fodboldspiller i 1. divisionens klubben AC Horsens, men du har jo ikke været så meget at finde på banen det seneste års tid. Det skal vi nok komme til at tale om lidt senere hen i det her udsendelse her. Du har også tidligere været i Viborg, hvor du slog dit navn fast i dansk fodbold, og så havde du lige et smuttur til Eintracht Braunschweig, hvor der var lige nogle år med masser af danskere dernede. Kunne også godt tænke mig at tale om lidt senere, men Jonas, hvornår begyndte fodbolden at blive sådan en alt overskyggende ting for dig? Kan du huske sådan en særlig begivenhed, et årstal eller noget, hvor fodbolden tænkte, det kunne godt være en levevej for mig?
Jamen, det tror jeg egentlig ret hurtigt, jeg har i hvert fald fundet ud af, at jeg gerne ville. Og altså gået all in på, at det var den vej, jeg skulle. Og så tror jeg, vi er i 6-7-8 stykker eller sådan noget, hvor jeg begyndte at spille mig, eller var i AGF, og var altid med omkring deres ungdoms første hold og sådan noget. Og fik nogle kampe på deres anden division, som var andet holdet på det tidspunkt. Og så i... Jeg tror, det er 08, er jeg i Salzburg på en prøvetræning nede ved Henrik Pedersen, da han var ungdomstræner dernede.
Og det var en lidt anden støbning Salzburg, end det er den dag i dag, tænker jeg, ikke? Men der var de måske ved at tage skridtene hen imod det, de er blevet nu her.
Ja, helt klart. Altså jeg kan huske, da jeg var dernede, der snakkede Henrik om, at de vil nok slå SK 3 ud af 4 gange. Så han var i hvert fald ambitiøs på deres vegne. Og der var ingen tvivl om, at de var på vej. Altså det var på det tidspunkt også en stor klub, og de havde en masse, de kunne tilbyde, og der var rigtig godt at være for unge mennesker på det tidspunkt også. Og jeg tror også, da jeg kom derned, trænede jeg også med en 13-årig kroat, de lige havde hentet. Og sådan. Altså, så det var... Altså, der var sat alle sejl ind på, at det skulle blive noget stort. Og så, ja, så var det egentlig der, at jeg sådan... Okay, når der er andre, der ligesom får øjne op for mig på den måde, så kan det i hvert fald godt blive til noget mere. Og så var det jo også sådan, at Lars Søndergaard, han var sportsdirektør dernede, og han blev så træner i Viborg umiddelbart efter. Jeg kom hjem dernede fra, og så var den kontakt egentlig skabt, og ja, så røg jeg til første division i Viborg.
Hvad med det her, du er fra Viby, lige i udkanten af...
Jeg er fra Skæring, det er altså, ja, EU, nord for Aarhus.
Aarhus er jo sådan en stor fodboldby, sådan hvordan var afrørende omkring det der med at blive mere og mere bit af fodbolden i en by som Aarhus?
Ej, det var jo mega fedt. Altså jeg havde altid været bolddreng på Aarhus Stadion, og spillede i AGF siden jeg var 12 år. Så det var jo bare altså, vildere og vildere at komme tættere og tættere på at være på førsteholdet. Men på det tidspunkt, der var det virkelig sjældent, at der var unge spillere, der sådan rigtig fik chancen. Så på det tidspunkt var det egentlig Kasper Slot, som de lige vurderede en tand bedre end mig, og ja, jeg ved jo ikke, om det kunne have blevet anderledes, hvis det var, at det var mig, der havde blevet valgt, at det var mig, der havde fået.
Det må vi lade være op til andre.
Den flotte gør, ja. Men i hvert fald, så var der, altså så tog de et par stykker op, de tog nærmest ikke nogen op fra min overgang, men altså, ja. Der var ikke så nemt at komme igennem til førsteholdet på det tidspunkt.
Og det har jeg hørt andre også nævne nogenlunde samme årgang som dig, at ja, det var ikke lige et miljø, hvor der kom så mange fra førsteholdet, eller fra egne række op på førsteholdet i den tid. Det er noget, man arbejder på i AGF nu her. Jonas, som jeg fik nævnt indledningsvis, så er du fodboldspiller og har levet af det i mange år efterhånden, men faktisk den primære grund til, at jeg satte mig i bilen i morges lidt over 6 og kørte 200-300 km vestpå her. Det var egentlig for, at vi i højere grad skal tale om personen Jonas, end om fodboldspilleren Jonas Thorsen. Og også mere om det, du har oplevet de sidste 12-14 måneder. Og som man også lige kunne høre indledningsvis, så har jeg optaget et par lydbider fra bilen på vej herhen. Og har egentlig gjort mange tanker om, hvad vi skulle tale om i dag, fordi at, jeg ved ikke, ja, du kan vel egentlig sætte ord på, hvad det var, der ramte dig og din familie tilbage i efteråret 2020, og så skal jeg nok også fortælle lidt om, hvorfor at det er relevant for mig at tale med dig om det.
Ja, altså jeg fik konstateret testikelkræft. Jeg havde gået og haft ondt i et længere stykke tid, men tænkte, at det skyldtes et eller andet fodboldrelateret, eller slåskamp med den bitter hjemme, altså et eller andet, som i hvert fald var helt ufarligt og nok skulle gå væk igen.
Og når du mærker efter i maven den dag i dag, var det så dine reelle tanker, det her med, at det er nok noget, der går over, og man har hører oftest måske sin bedre halvdel sige, at vi mænd bør gå til lægen noget oftere, hvis der er noget, et problem eller andet, eller kan du mærke, at du måske også løg lidt for dig selv, at det gjorde mere ondt, end du gjorde det til dengang?
Ja, helt klart. Jeg tænkte nærmest ugenligt, nu skal du til at gå til læge, og nu er det ved at være tid, men det passer jo ikke lige ind i trænings... tidspunkterne, og jeg fik ikke lige taget fat i lægen. Så det er egentlig først, da jeg nævner det derhjemme for min hustru, at hun siger, godt, så tager du afsted. Jeg tror, det var en fredag, jeg nævnte det, så du får ringet og får en tid mandag. Så måtte jeg afsted. Så ja, altså helt klart, jeg prøvede at overbevise mig selv om, at det var noget, der nok skulle gå igen, selvom jeg inderst inden var var bange for, at det skulle være noget, der var mere alvorligt.
Og den her besked, der så kommer på baggrund af nogle scanninger eller test, eller hvordan?
Ja, egentlig så er jeg oppe ved lægen og...
Egen læge først.
Egen læge først, ja. Som lige altså mærker efter. Men altså er i tvivl, fordi der var ikke sådan de klassiske tegn ved, at den var stenhård eller stor knude på eller noget. Men han siger, at for en sikkerheds skyld, så får vi sat gang i den her kraftpakke, og så skal jeg op og scannes på sygehuset. Så der går et par dage derfra, så tager jeg på sygehuset med min hustru, og så går jeg alene ind til scanningen, men med en forhåbning om, at han egentlig bare skal lave sådan et rutinetjek og sige, at der er ikke noget at se, så du kan bare tage hjem igen, og så kan jeg godt se, at han kigger lidt underligt på den skærm, og jeg kan ikke rigtig sådan læse ham, udover at jeg tænker, at det ikke... Sådan burde han ikke se ud, i hvert fald, når han kigger der. Og så siger han, han kan ikke 100% sige, hvad det er, men han skal have nogle overlæger til at kigge på det.
Kan du huske de der dage fra... tager hjem fra egen læge, og til du har den tid op på sygehuset, fordi nu kan vi komme til min eget tilfælde. Altså, jeg blev kørt direkte fra egen læge over til hospitalet, så de var måske lidt mere klar i spillet, og havde en mere klar formodning om, hvad der var i gære. Men kan du huske de der dage? Altså, var de ikke lange i forhold til at få endelig svar?
Jeg synes egentlig ikke, at jeg husker dem som lange, fordi at jeg netop tænkte, at lægen havde sagt, at det kunne godt være, men han var egentlig ikke sikker, og synes egentlig ikke, der var noget sådan, altså sådan bemærkelsesværdigt anderledes. Så det var egentlig ikke fordi, at lige de dage var noget sådan specielt, ikke noget, jeg husker tilbage på, sådan i hvert fald. Men det er klart, at scanningen deroppe, den står klart. Og en følelse af, at altså bare sådan, overhovedet ikke vide, hvad der skulle ske. Og en slags tomhed over, også fordi at han kunne slet ikke give en klar besked ham lægen, og det synes jeg var underligt. Og så kom sygeplejersken der godt kunne se, at jeg var lidt fjern i blikket måske og lidt bleg og så videre, og så siger han, det kan være 117 ting, og så tænker jeg, okay, godt, så tager vi en af de 117 ting. Og så lader jeg egentlig den kraftdiagnose, der kunne komme, den lader jeg egentlig ligge lidt. Men jeg havde da en kæmpe knude i maven, da jeg skulle ud og fortælle det til min hustru, at det kunne være det.
Jeg kan mærke, at jeg får en knude i maven nu her, når vi sidder og taler om det, fordi det tager mig også tilbage til min egen episode. Det var i, for dig, to år forinden, september 18. Jeg kan huske, at jeg har lige registreret mit CVR-nummer og gået freelance selvstændig 11 dage forinden, så det var sådan, det kommer aldrig på et godt tidspunkt. Nej, men det her, det kom på et virkelig, virkelig skidt tidspunkt i forhold til, at jeg skulle ud og stå på egen ben i journalistbranchen, og jeg kan huske, da jeg fik den der besked for mit vedkommende, efter jeg har haft måske meget, meget lige dig et halvt års tid, smerter, der var kommet og gået, som du også har beskrevet andet sted i nogle artikler, jeg har læst omkring dit forløb, at du tænkte, om det kunne godt være, at du havde fået en bold i skridtet i forbindelse med en træning, eller har tumlet med den lille derhjemme, og det var noget af det samme, jeg kunne ikke genkende. Jeg tænkte, om jeg har kørt over et bump på cyklen, så var lige røget forkert ned på sadlen, så jeg havde lidt ondt i den ene testikel. Ja. Og det kom og gik sådan 5 minutters varighed, og så kunne der gå flere dage, før jeg mærkede det igen, men så havde jeg en enkelt dag, hvor det var vedvarende i 6-7 timer, hvor jeg til sidst, altså jeg kunne mærke, jeg registrerede ikke, hvad mine fingre sad og skrev på mit tastatur på computeren, fordi at der var simpelthen den her smerte, der var i kroppen, og som aldrig havde været der før. Så kørte jeg til egen læge, og han mærkede lidt, og så kan jeg huske, de ord, han sagde til mig, gik fra, ja, der er et eller andet, men bare roligt, det er ikke kraft. Men han sendte mig så til yderligere tjek på Herlev Hospital, ikke?
Ja.
Og de der ord, han sagde til mig, de har på en eller anden måde bare sådan, de har bare skåret sig ind i hovedet på mig. Det kan jeg huske så tydeligt, han sagde det der. Sådan, så at komme derop en time senere og få en anden diagnose, altså en fuldkommen dimensional modsat diagnose, det var sådan for at frede gulvtæppet fuldkommen væk. Hvordan husker du siger selv, at du skulle ud og give den her besked til din familie, at det var jo egentlig også en svær opgave at give sådan en kedelig, trist besked videre til sin nærmeste pårørende.
Hmm. Jamen, jeg kan bare huske, at min hustru der sad ude i venteværelset, og hun havde heller ikke sådan tænkt, at det skulle være noget. Og der var lidt flere mennesker, end da vi kom, så jeg tog hende lige væk. Og så sagde jeg, altså, han siger, at det kan være kræft. Men sygeplejersken siger også, at det kan være 117 andre ting. Så altså, den fik jeg sådan rimelig hurtigt lige...
en forsvarsmekanisme på en eller anden måde.
Forklaret der, ja. Men hun blev bare ked af det med det samme. Og sådan, altså, ja, kunne ikke rigtig finde ud af, hvad hun skulle gøre af sig selv.
Jeg vidste
egentlig heller ikke rigtig, hvad jeg skulle gøre, fordi jeg kunne heller ikke rigtig fatte, hvad det var, jeg egentlig lige havde fået at vide. Så jeg tror egentlig bare, at vi har 5 minutter i bil hjem derfra, og jeg tror egentlig bare, der er fuldstændig stillhed. Og vi kan slet ikke forstå, hvad det er, vi lige har fået at vide.
Har det i for sig været noget af det sværeste, du fortalte også til mig, med tryk op til, at du også har et barn på 4-5 år, så hvis vi skruer tiden tilbage, har han eller hun så været lidt yngre der? Altså sådan, var det også noget af det, der fyldte mest for dig i forhold til de pårørende? Altså det er også nogle gange lidt et ubeset blad i alt det her med, at der også er pårørende ind omkring det, at det er svært for os, der har fået diagnosen, at skulle slutte, men der er også nogle andre ved siden af, der skal slutte samtidig med.
Mm. Ja, altså for vores udkommende har det været altså mine pårørende, der har haft det sværest.
Mm.
I første omgang, der havde jeg bare en klar plan, der varede halvanden uge eller sådan noget, hvor jeg bare havde noget, jeg skulle hver dag. Og det var ligesom, så forholdt jeg mig til det, og det var bare bum, bum, bum. Og så var det, så kom vi henad tættere på, hvad der skulle ske, og skulle op og snakke med en overlæge og sådan noget. Hvor at, altså, min datter på det tidspunkt var 3, så hun forstod det ikke, og det var jeg egentlig sådan, i og for sig glad for, at hun var så lille, men min hustru, hun blev da helt lagt ned af det, og det har da været et hårdt år, det sidste år. Så altså, det har klart været de pårørende, det har været sværest for. Fordi at jeg har egentlig haft det sådan, at jeg har vidst, hvad jeg skulle igennem, når vi er kommet til de punkter. Og det gik jo også så stærkt i første omgang. Altså jeg tror, det tog 14 dage fra diagnose til jeg så var opereret.
Ja.
Og så yderligere 14 dage, så var jeg helt raskmeldt igen.
Så du fik sådan en operation omkring lysken, eller hvordan?
Ja, sådan op i maven.
Ja, maven, ja, der, og så, ja. Ja. Og så skal man holde sig i ro i et stykke tid, indtil det snit ligesom er lavet, ikke?
Ja,
igen.
Ja, og det er egentlig bare det, der er, ja, er det, der skal hele, ja. Og så er man egentlig klar igen. Så alle de tanker omkring, altså selvfølgelig var der nogle tanker omkring, at jeg har hustru og barn.
De store tanker der.
Ja, det gjorde virkelig ondt nogle gange. Men jeg var sådan rimelig hurtig til at skubbe dem væk igen, fordi at jeg havde nogle ting, jeg skulle gå til hele tiden. Og så blev jeg så hurtigt raskmeldt. Så mange tanker er egentlig kommet efterfølgende. I forhold til, hvor galt det i værste fald kunne være gået.
Man kan sige, Jonas, i dit tilfælde har det jo også været henover 2 gange. Det vi taler om nu, det er første gang, da den første nyhed indtræffer, som du siger, ret kort, intensivt, eksplosivt forløb fra diagnosen henover en operation til, at såret så er helet igen inden for en måneds tid, siger du. Gik du som sportsmand, for jeg kan relatere til det, du siger nu, jeg gik først på arbejde dagen efter, jeg havde fået operationen, apropos det her med nystartet, at jeg havde et job, som jeg skulle tage, og jeg sagde, jeg skulle ikke tabe ansigt, så jeg kan huske, at jeg mødte ind til en produktion, og ville ikke sidde i joggingbukser, selvom det der snit sidder lige omkring der, hvor bukserne sidder omkring maveryggen, så havde nogle stramme kobberbukser på, jeg kan huske, det sad bare og nev i det der sår i 6-7 timer, altså man må bide i mig, fordi jeg tænkte, det her skulle i hvert fald ikke bremse mig i. Sportsfolk har jo også kendt for at have sådan en tilgang til tingene, at man bider tænderne sammen, når det gør ondt, og man har et mål ude i horisont, man stiger efter. Sådan, hvor indsporet var du på, at det her skulle selvfølgelig ikke sætte dig tilbage i forhold til din fodboldkarriere, du bare skulle hurtigt tilbage på banen igen og optræde, som om intet var hent?
Ja, det gik meget stærkt. Jeg var jo... Jeg kan ikke engang huske, om jeg var hernede, efter jeg blev opereret. Men der gik jo... Vi fik jo hurtigt ferie. Og så skulle jeg jo gerne være klar.
Jeg fik jo lige op til en vinterpause der.
Og det har egentlig også hele tiden været det, der sådan har drevet det meget hen ad vejen, at jeg havde mål om, at jeg skulle tilbage, og det i hvert fald ikke skulle stoppe mig på nogen måde. Men jeg har hele tiden været åben omkring det hernede, og sagt, at hvad det er, jeg har fejlet, og hvis de har brug for at snakke, spørge mig om noget, eller lad være med at spørge mig om noget, så var de altså velkommen til at gøre det på den ene eller den anden måde. Men det er klart, altså jeg kan godt mærke, at, og det har også været altså vildt godt at have det her, og ligesom komme tilbage til og starte stille og roligt. At jeg vidste, der var noget på den anden side.
Det her med hen over to forløb, mit var så lidt anderledes, men for at komme tilbage til... Jeg blev også opereret, og så troede jeg egentlig meget, meget, meget naivt, at det var det. Nu kan jeg vende tilbage til hverdagen igen, og så ramt en endnu hårdere boksehandske mig så i ansigtet, og så lidt senere fik jeg at vide, at såret var helt fint, men nogle blodprøver og nogle test havde vist, at der også var spredning til maveregionen også, så jeg så skulle sættes op til kemoterapi. Og det var også tilfældet for dig, efterlystigt. Hvor lang tid gik der fra, at du ligesom var opereret og clearet, så at sige, til at det så, de så finder et tilbagefald, og der var ting at spore i kroppen igen?
Jamen, der gik et halvt år. Jeg havde egentlig fået taget de sædvanlige blodprøver hver anden måned, tror jeg det var. Og så gik der et halvt år. Så skulle jeg op og have taget en scanning, som er obligatorisk. Hvor jeg egentlig der, altså man kan egentlig godt mærke op til de test og sådan noget, at det lige giver sug i maven, og man håber virkelig ikke, at de har fundet noget som helst. Og der havde jeg virkelig sådan bange anelser, men altså mest på grund af, at jeg bare ikke ville igennem noget igen.
Så det var ikke begrundet i forhold til smerter og sådan noget, de der bange anelser kom? Det var simpelthen bare for at frygt for pårørende, og at man skulle tilbage i den her mølle en gang til?
Ja. Fordi at der, altså de siger, at der er en risiko på omkring 30% inden for det første år, når der man har fået fjernet en testikel. Og det er jo en ret stor risiko, kan man sige. Så altså det var klart, det der fyldte, og det der gjorde mig nervøs op til. Og jeg havde egentlig ikke tænkt, at det sådan skulle påvirke mig eller noget, men jeg havde sådan en dårlig fornemmelse i forhold til det, men altså, som var en frygt for, at der skulle være noget, fordi, altså hvad så? Og jeg synes egentlig, at vi som familie og sådan var kommet rimelig godt i op at køre igen, og hverdagen havde meldt sig sådan ret fint. Og så... Så kan vi bare starte forfra.
Og hvis du siger, at det er cirka på halvårsdagen efter din operation, så er vi henne i sen forår i 21 her, at det så rammer, og helt korrekt, som du siger, at så får man jo de her forskellige prognoser i forhold til alt muligt, om man kan sige, der er forskellige grader af testikelkræft, men den ligger jo ret højt i forhold til, at man bliver clearet, som vi nu også begge to er den dag i dag. Altså, den ligger jo på midten i 90'erne, tror jeg, i forhold til at blive raskmeldt igen.
98,
ja, jeg tror også, det var nogle af de samme, jeg fik at vide.
Til tilbagefald.
Men helt korrekt det her med, at de siger, at tilbagefald ligger, at der er en risiko for det. Jeg kan også huske, da jeg blev sat op til kemoterapi, så sad jeg sammen med en, som havde fået tilbagefald, og han var der en anden gang, og jeg kan huske, hvordan at jeg følte, at jeg gik ind med det og sagde, okay, det er noget, jeg skal igennem det her, og har altid været sådan meget analytisk og arbejdende med mit hoved og sige, nu er der en opgave, der venter mig, 12 uger, der står på, og de skal bare arbejdes igennem, og så er det det. Mm. Jeg husker, at jeg kommer ind, hvor nedslået han var. Kan du huske sådan, da meldingen kommer anden gang, at det her frygtelige væsen, det er ikke overstået endnu? For jeg tænker, at det må have været et gokkenød, når man har været igennem det en gang, og du siger, familien var ved at komme på fod igen, I var ved at finde den hverdag, I havde før igen, og så kommer det her tilbage, så at det må næsten gøre altså gange 10 ondt i forhold til den første melding.
Det gjorde virkelig ondt, fordi altså, så vidste jeg jo godt, at det ikke i gåseøjne bare var en operation, men at det var den ene eller den anden form for behandling, stråling eller kemo. Og vi kom egentlig på sygehus og fik at vide, at de regnede med, at det var så lidt, at stråling det var nok. Og det gik vi egentlig sådan og forberedte os på. Jeg gik og forberedte mig på, at det var det i en uges tid, og jeg skulle have taget en biopsi og tjekkes yderligere for ligesom at fastlægge, at det kunne være nok. Og så viser det sig så, at det er kemo. Og umiddelbart, når man hører kemo, så er det en forfærdelig omgang. Og vi var ikke rigtig forberedt på det, så igen der skulle vi så ligesom hjem og finde ud af og bearbejde, hvad det egentlig betød. Da jeg fik at vide, at det var stråling, så var det 17 dage i træk med weekend og fri. Så det var egentlig, det virkede overskueligt og sådan, okay, det går sådan rimelig stærkt. Altså kemo, det var så over 9 uger i stedet for, men i gåseøjne stadigvæk kun 18 gange. Og det hjalp os noget ligesom at sådan, altså, ja, gå lidt analytisk til værst, som du også siger, at det er sådan, okay, hvad kan man forholde sig til?
Det bliver man så nødt til.
Det er
til
de her ting, og så er det det, man ligesom, så tager man en dag i gang. Og så var jeg egentlig også, altså, jeg synes, jeg var helt vildt heldig, da jeg kom ind på stuen der. Jeg blev taget vildt godt imod af en sygeplejerske, og der var netop også en, der havde været i gang med et forløb, som også havde fået tilbagefald. Og han kunne egentlig sådan sætte mig meget godt ind i tingene, så jeg følte egentlig, da jeg kom hjem derfra, at jeg havde haft en topdag derinde, at det bare var gået mega godt, og jeg havde fået mig en ny ven derinde og sådan noget, og det gav mig egentlig super meget mod på, hvad jeg skulle igennem. At jeg så ikke vidste, hvad der ventede mig, det kan vi så tage senere.
Jeg tror, at de har en plan, sygeplejersker, med det der med at pare med, at man ikke sidder på stue sammen med nogen, som der starter samme dag op, som en, at man kommer ind i nogen, der er i gang med et forløb, så de ligesom kan vidensdele, og man, som du siger, får så nogle nye venner, fordi du sidder vi skal måske forklare det lidt nærmere, hvordan det foregår, fordi det er mange timer, man sidder ned i en stol med et drop i armen og får den her væske ind i sig, fordi væsken er jo så koncentreret, så du kan ikke bare få den ind til en i kroppen. Det skal fortyndes med en masse liter væske også. Jeg kan huske, noget af det, der forstyrrede mig mest, det var, at jeg tror, inden for den første uge tog jeg 8 kilo på grundet al den væske, jeg fik påført min krop. Og jeg gjorde rigtig, rigtig meget ud af at være fysisk aktiv, mens det stod på, og det var også noget, som sygeplejerskerne i talsat som en fordel senere hen, jeg tænker, for dit vedkommende har du også stået i en god fysisk forfatning, da det skulle igennem, og det blev også nævnt som en fordel. Jeg kan huske ham, jeg sad over for, han kørte sådan en diæt hen over de der 12 uger på franske hotdogs og cola, og han havde det meget værre end mig, så det blev også sådan lidt motivation for mig at sige, okay, sørg for, selvom du er igennem et hektisk forløb, at få spist ordentligt, og jeg sørger for at gå frem og tilbage til sygehuset hver dag, i stedet for at blive kørt i bil eller taxa eller sådan noget. Ikke? Det der, at holde sig fysisk aktiv, det var et kæmpe plus dengang, men
følte også, at det, altså, tænker du, det har gjort en forskel, altså var det et forløb sådan okay at komme igennem.
Ja, jeg kunne mærke, at nu ved jeg ikke for dit vedkommende, men jeg havde jo 12 uger med 4 intensive uger, hvor at jeg i en uge fra mandag til fredag sad der i cirka de her 6 timer eller noget, hvor væsken skulle løbe ind i min krop. Og de to andre, det var så fri uger derhjemme, hvor man skulle slikke sårene, komme på fod igen, og så se frem til, at uge 4, 7 og 12 må det så være, 11 eller hvad det var, ja, nu kan jeg ikke lide matematik, men der var de her intensive uger pakket rundt om nogle uger, hvor du var derhjemme, ja. men de uger, hvor jeg var derhjemme, der jeg så lige brugte de første par dage på at komme ovenpå igen, der sad jeg for at komme op og sidde på en kondicykel hver dag, simpelthen også bare for at få noget væske ud af kroppen, så jeg kunne komme ned på min normalvægt igen, fordi Der var virkelig noget, der forstyrrede mig meget, at jeg havde taget 10 kilo på.
Ja, det kan
for jeg synes ikke, jeg havde gjort mig fortjent til at tage 10 kilo på. Så kunne jeg godt finde en federe måde at gøre det på, ved bare at spise lækker mad eller et eller andet. Ikke? Men Det forstyrrede mig sindssygt meget.
Ja.
Noget af det andet, som der også ændrer sig sådan ved det fysiske, jeg kan huske, håret skal jeg nok komme til at tale om lige om lidt, men jeg fik også fanget mig selv. Når man sidder der op på sygehuset med droppet i armen, så skal du ud på toilettet hele tiden. Det er der, hvor der er mest kø hele tiden. Jeg kan huske, det er forfærdeligt, når der sad nogen i ventelokalet derude, som der ikke var med på den her stue, hvor vi sad og gik ind på toilettet, fordi de fattede ikke, at vi var derude på skift sådan hvert kvarter, fordi man får så meget væske indført i kroppen, så man skal ud og tisse hele tiden. Ja. Ikke? Men da jeg lige pludselig fanger mig selv i spejlbilledet, hvor jeg kan slet ikke kende mit ansigt, fordi at det er så skarpt, det du får ind i kroppen. Så jeg synes, jeg ligner sådan en udgave fra Madame Tussaud, altså ens hud i ansigtet, ligner sådan et...
Altså man bliver helt
en voksfigur. Ja, helt hvid også, grå nærmest.
Ja, grå, ja. Ja, det ser helt absurd ud.
Ja. Nu kender jeg ikke sådan dig i forhold til forfængelighed og sådan noget, men du, i forhold til dit udtryk på fodboldbanen, slår du mig ikke som sådan en, der står og har brugt 45 minutter foran spejlet og skulle sætte håret, inden du skulle ud og spille en kamp. Det her med håret, Det er jo noget, man får at vide på dag et eller to, derinde, når man påbegynder den her kemobehandling, at det kommer til at ryge på et tidspunkt, fordi at hårsækkene bliver udsat for et så stort angreb, at du kommer til at miste, ja, ikke kun håret på hovedet, men på hele kroppen. Det får sådan en cykelrytterkrop alle steder, alt håret ryger af.
Det er helt luksus.
Ja, det er dejligt, okay. Meget belejligt. Hvordan husker du det? Fordi jeg husker mit eksempel skærende tydeligt. Altså det var har nok måske været den hårdeste dag i forløbet for mig, for der blev det virkelighed.
Ja. Den står også virkelig klar for mig.
Min kæreste kom ud og sagde, jeg tror, jeg har trukket pinen i forhold til at tage papirmaskinen og barbere resten af.
Ja.
Og der er gået 3-4 dage, og så kommer hun ud fra soveværelset og sidder i stuen og med sådan en tot i hånden og siger, nu er det ved at være tid, fordi at det falder simpelthen af i store totter nu her. Nu er det ikke bare enkelte hår, der ligger rundt omkring.
Ja.
Og så sætter vi os ned om aftenen, når den lille var lagt, og så kan jeg huske, hun tager hele håret inde i stuen, og så går jeg ud på badeværelset og ser mig selv i spejlet. Og der blev det virkelighed.
Mm. Ja, jamen der havde vi faktisk gjort meget ud af, at det ikke skulle være sådan fra den ene dag til det andet til den anden, at det bare skulle ryge. Hvad er det? Jeg tror et par uger inden jeg skal i gang, så går jeg til en frisør og bliver sådan rimelig korthåret, kort i siderne, kort på toppen, lidt pandehår. Så vi havde egentlig den tanke om, at så kunne vores datter ligesom, du ved, vende sig stille og roligt til, at der ikke ville være noget hår på et tidspunkt. Så det er egentlig første step. Og så går der, så kommer jeg i gang, og så går der, de siger jo, at efter, det er jo først efter en 14-16 dage, at det så vil ryge. Og da jeg egentlig også kommer ind, så får jeg egentlig også ret hurtigt stukket Geos bog i hånden, og for at fortælle, at den er egentlig ret fin at læse, og han siger virkelig også mange gode ting på nogle rigtig gode måder og sådan noget. Virkelig sjov at læse, det er også en anden ting. Men efter en 3-4 dage, så får jeg besøg af min bror og hans familie, og der er sådan en bitte, og han har egentlig nærmest fra starten af spurgt, om han ikke måtte klippe mig, når det kom dertil. Så han fik lov til at tage trimmeren. Og det husker jeg også tydeligt. Vi sidder ude i høj solskin ude i haven, og de små, de løber og leger, og så bliver jeg ellers fint trimmet der. Men så går der jo de der 14 dage, og jeg skal i bad, og så så vasker jeg håret, og så står jeg bare med fnuller på fingrene. Altså, det er jo de der 3 mm lange hår. Og der blev det virkelig sådan virkelighed. Og det synes jeg virkelig var ubehageligt. Så det var egentlig bare med at få skrubbet så meget af som overhovedet muligt, og det var jo ikke til at få det hele af på det tidspunkt, og jeg var egentlig også nervøs for at skulle tage det med skraber, fordi det tænkte jeg egentlig, at det ville se kønnest ud. Men du ved, de siger jo derinde, at man skal helst undgå at få sår, og fordi ens immunforsvar er fuldstændig ødelagt. Så det endte med, at jeg gik med de der små, helt hvide femmerhår, som det synes jeg var en omvæltning.
Mm.
Og det synes jeg egentlig ikke var særlig sjovt.
Og du øjenbrynene også, når de ryger, altså du blev et helt andet menneske,
først,
når du ikke har
alt
øjenbryn.
Alt det andet hår, det er egentlig først sådan røget bagefter.
Ja.
Ja, skægget, det røg jeg selvfølgelig også. Det kunne vi også bare pille ud. Men alt det andet, hår på brystkassen og kønsbehåring af det slags, det røg sådan undervejs også. Og så har jeg egentlig, det er jo fordi, at kemoen går ind og angriber alle celler i kroppen, så det hele skal jo egentlig skiftes ud. Og det er så først kommet lidt her bagefter. Men jeg kan da mærke og se, at det hele det har fået skiftet en gang. Og jeg startede også med at have et vildt mærkeligt skæg. Sådan overskægget, der var delt op i to dele, hvor den nederste del den var hvid, og den øverste del den var helt sort. Og så var det, det var det fineste skæg, det var sådan noget, som man havde, som det allerførste skæg, man fik.
Ja, det var teenage-skægget, der kom frem
igen.
Ja,
det var
det,
ja. på en måde var det også lidt sjovt at følge med i den udvikling, og sådan, men der kom også bare et tidspunkt, så bagefter, så ligesom da jeg havde fået at vide, at jeg var blevet rest, så tog jeg også håret med skraber. Og det var meget sjovt i starten, fordi jeg så helt anderledes ud, og det føltes egentlig lidt mere nice, bare at være helt skaldet i forhold til at bare have sådan nogle femmerhår. Men der kom også et tidspunkt, hvor det ikke var så sjovt mere, hvor jeg egentlig bare gerne ville have mit eget hår tilbage.
Jonas, du nævnte et ord, biopsi, for lidt siden. Vi har også talt om kemobehandling og alt muligt andet. Det kan jo godt være lidt fremmed sprog for nogen derhjemme og sådan noget. Hvordan var dit kendskab sådan til sygehusvæsenet inden alt det her? Har det noget, du har haft inde på kroppen tidligere? Fordi jeg må ærligt erkende, jeg anede ikke, da de sagde til mig, om du skal ned og få taget en biopsi. Altså jeg anede ikke, hvad det var. Og det er jo der, hvor de går ned og stikker dig for mit vedkommende i maven for at få taget nogle hudceller ud for at se, om der er kraftceller i de her hudflapper eller ej. Altså det var helt fremmedsprog for mig. Jeg kan også huske, i forbindelse med, at jeg skulle tale med dig nu her, åbnede jeg den her sygejournal, man kan inde på sundhed.dk.
Ja.
Det er første gang, jeg har åbnet den.
Jeg har heller ikke åbnet den, og
nej,
har slet ikke lyst til at kigge på
den. Sådan har jeg også altid haft det, men jeg sad sammen med en, han var så godt nok også lægestuderende, så for ham blev det sådan lidt, han sad hver dag og fulgte med, hvad der var lagt derind og sådan noget. Jeg kunne se hos mig, var der 71 indlæg i forhold til mit forløb her, så der var meget, der skulle tykkes igennem, og jeg sad og læste det der lægesprog her. Jeg forstår stadigvæk ikke halvdelen, der står der og sådan noget. Og for mig blev det også sådan, jeg havde ikke behov for at skulle læse det, fordi jeg, også noget du nævnte, inden vi trykker op til, at man får en respekt for det danske sygehusvæsen, og jeg havde hele vejen igennem en feeling med, at de tog hånd om mig så godt som muligt, men sådan dit kendskab til biopsi og til alt det her, sådan noget, var det helt fremmedsprog for dig, da du kom ind? Var du helt på udvalg?
Nej, det var det ikke. Jeg vidste godt, hvad en biopsi var, og jeg egentlig også de her forskellige undersøgelser, jeg skulle igennem, kendte jeg også godt til. Så på den måde var det ikke så fremmed. Men det med at det minder mig om noget, det du nævner med at gå ind på sin journal og sådan noget, og det var egentlig det, der sådan startede det hele. i anden omgang, ved at vi var på ferie på Anholt, mig og min familie. Og så, så sidder vi faktisk og ser Danmarks, det har været, hvornår var der var EM? Var det i juni, det startede?
Ja.
Det er faktisk der, at vi sidder og ser kampen Danmark-Finland,
mm.
hvor, et, hvor Christian Eriksen så falder om,
mm.
og vi er, altså, vi er lige lagt en bitte i seng, og vi er totalt i chok derhjemme. Og så, så er det, vi egentlig bliver, jeg har fået taget en scanning ugen inden, hvor vi egentlig bliver enige om, at skal vi ikke lige gå ind og se, for ligesom at få en eller anden god nyhed,
inden, nu når det var... Inden
nej, fordi vi sidder faktisk på Anholt og ser i min svigerforældres sommerhus, okay. og ser den kamp, og bliver enige om, at skal vi ikke lige gå på, på sundhed lige for set et, en god nyhed? Fordi at det var vi overbevist om, at hvis lægen ikke havde taget fat i mig, så... ligesom de havde fået svaret, kan man sige, og lagt det derind, så må de også vide, hvad der skulle ske, og så, så tænkte vi, at så går vi lige ind og kigger det gode, den gode nyhed derinde, og så, altså, så står der netop noget, vi ikke forstår noget som helst af,
mm.
udover at det så ud til, at det var noget rigtig skidt. Og man, der er sådan en funktion derinde, hvor man sådan kan oversætte det til almindeligt sprog, mere eller mindre. Det gjorde os ikke meget klogere, udover at det ikke lød alt for godt. Så dagen efter, der ringer jeg faktisk til lægen, for, for at få dem til at, at kontakte mig, fordi jeg bliver nød, vi bliver nødt til at altså få noget svar, og få noget viden om, hvad, hvad det er, der foregår. Så det var egentlig sådan det, der satte det hele i gang. Det kom jeg lige...
Jamen, ja. Det er nemlig vildt det der med, at, at den der... online journal, den, man får en vis distance til den, fordi du siger også, at når man, når man møder op til, i starten bliver man jo testet nogle gange hver måned, hver anden måned, hver tredje måned, forskellige grader i forhold til, om det skal være blodprøver, eller om du skal ind og have en scanning, der er også noget i forhold til, at de tjekker ind, om ens lungekapacitet, altså lungerne bliver udsat rigtig meget for, for tryk for det her kemobehandling, så man tjekker, hvor, hvor er du henne i forhold til din tidligere kapacitet, i forhold til, hvad din lunge kan kapere nu her. Og så går der altid nogle dage fra, at man får taget prøverne, og jeg tror egentlig også, svarene tækker ind ganske hurtigt, men der går altid nogle dage yderligere, før man så skal have samtalen på baggrund af testsvarene her. Der kan man jo gå ind, hvis man har lyst til at kigge nærmere på det, men jeg har også altid afholdt mig fra det, fordi jeg havde samme tankegang som der at sige, om hvis der ikke, altså hvis de opdager noget dårligt, så bliver man der ringet op straks. Men det har jeg også lært på den hårde måde, at det gør de rent faktisk ikke.
Det gør de ikke,
så, og, så vender
det,
de til, man
og det er jo også fordi, at der er en læge, der skal have kigget på det, inden at de kan give nogle besked, og det, det er jo klart. Og lærerne, de har jo altså, tydeligvis vanvittigt travlt. Altså, så så det, det er bare ikke lige så hurtigt, som det skriftlige kommer ind, at man ligesom får, får svaret.
Jonas, det her med, med sygdommen, nu har vi fået, måske for vores lyttere, fået, fået sat dem ind i, hvad det er for et forløb, og hvor hårdt det egentlig er, hvor intensivt det er, når man modtager den her behandling også, man bliver fremlagt nogle senfølger, man kan få i forhold til, jeg tænker også, du husker den der konstante jernsmag, der var i munden i forhold til, til det her kemo, man kunne smage på alt, hvad man smagte, og jeg kunne mærke det her hjerte, der bankede hele tiden, fordi ens krop konstant var på arbejde for at bearbejde det, der bliver pumpet ind i din krop. Og efterfølgende blev man fremlagt, at der kan være nogle gener, senfølger og sådan noget. For mig har det været min, min finger, det yderste lag på fingrene, at det er nærmest bare 10 tommefingre, jeg har nu her, så jeg bøvler med, når min min forlovede har åbnervagter på hendes arbejde, så jeg skal klargøre begge mine piger til institution, når de skal have en kjole på eller noget, fordi de der små knapper, altså jeg kan stort set ikke få dem på plads igen, så det er godt nok i den mindre grad, og jeg tager det gerne med i forhold til senfølgerne, at det, det er noget af det, jeg bøvler mest med derhjemme, men hvordan har det været for dig også at skulle tilbage til dit erhverv, til, til hvor vi er, altså inden vi har trykket op til, har du været ude at træne på, på fodboldbanen nu her, altså du skulle også tilbage i en vis forfatning. En af dine spidskompetencer som fodboldspiller, det var din løbekapacitet, og, og at du kunne tilbagelægge ramværdet græsstrå på en fodboldbane stort set i løbet af de 90 minutter der. Ja. Altså, der har også været et stykke vej tilbage, tænker jeg.
Ja, det, det er helt vildt. Altså, jeg fatter slet ikke, hvor, hvor fuldstændig fladmæs man bliver. Altså, og, altså det, ja, det bekymrer mig da også lidt, at du stadig har... senfølger derfra, fordi altså mine fingre, de er også rigtig mærket, og mine fødder og tær for den sags skyld også. Og ja, det må man jo bare sige, at det er en ret vigtig del, at det ligesom spiller. Og jeg tror egentlig, jeg kan beskrive det meget godt sådan, at stort set alle kan være med i, hvordan det føles. Fordi at det føles ligesom at altså have været ude i altså mega koldt vejr i helt vildt lang tid. Og så altså, tæerne begynder at fryse så meget, at de sådan bliver helt følelsesløse, og det føles som om man lidt træder på sådan nogle puder. At det er egentlig lidt den følelse, som jeg går rundt med konstant nu på grund af det der.
Er det ikke for sjovt, det hedder hvide fingre eller hvide tær, man får? Altså det kan man nærmest også se. Jeg synes, det er særligst udtalt i det her overgangsperiode, fra man går fra vinter til forår og fra efterår til vinter. Det er der, hvor at mine fingre er kraftigst udsat for det.
Ja, ja, det kan også. Altså når kulden virkelig sætter ind, så er det helt tydeligt, hvor det er, man har problemer.
Nå, så er det, som om du har luffer på hele tiden. Du kan ikke åbne noget som helst. Det er et stærkt irritationsmoment. Men,
ja, det er det virkelig.
Ja. Men hvordan i forhold til det at være fodboldspiller, eller AC Horsens pressemand Frank fortalte mig også lige inden, at du er bosat i Silkeborg, og han kan huske bare det, da du skulle tilbage og faktisk sætte dig ind i bilen og køre 45-50 minutter her til Horsens for at skulle træne, at der var du nærmest udmattet, da du steg ud af bilen.
Ja, jamen det, altså, det var bare det, at skulle koncentrere sig i så lang tid. Det var jo hårdt i sig selv. Og ja, altså jeg har aldrig været i så dårlig form. Og som du også siger, det har jo ligesom været et af mine varemærker, at jeg har kunne løbe ind til dommeren fløjte af, og så kunne jeg fortsætte bagefter også. Så det startede jo med, at jeg skulle styrketræne lidt for ligesom at bygge kroppen op igen, fordi den lignede jo heller ikke sig selv. Altså der var ikke det samme udtryk, sådan rent styrkemæssigt. Så det skulle bygges op, og så var jeg på banen, og det var jo 4 gange 15 sekunders arbejde. Det virker jo helt absurd. Og jeg har fået et træningsprogram til altså en gang om ugen, hvor jeg skulle ud og løbe 500 meter. Og jeg, altså da jeg ser det, så tænker jeg jo, det er løgn jo. Det kan jo ikke passe. Men det var, altså, mine lunger, de brændte, og mine lår, de var helt syret til, efter de 500 meter. Så altså, det var virkelig sådan, ja, der var ingenting tilbage.
Og du sagde reelt 4 gange 15 sekunder. Ja. Sådan nogle individuelle øvelser også, i forhold til noget med bold fra side til side.
Det var en aflevering frem og tilbage. Og så skulle jeg lige et par meter ud til den ene side, og et par meter ud til den anden side.
Ja, det lyder jo det var, helt, helt vanvittigt jo.
Men, ja, så er der altså langt til 90 minutter.
Ja, det må jeg sige. Og hvordan har det så været de seneste par måneder? Fordi nu står vi jo igen med en vinterpause nu her. I skal til at spille fodbold igen først til, er det februar, starten marts, at første division opstarter igen. Ikke? Så der er jo noget tid at løbe på endnu. Hvor har AC Horsens og sådan fodbold instanserne været i forhold til at hjælpe dig på vej? Fordi jeg tror, vi to kan begge to være enige om, at vi er taknemmelige for, at vi har fået den her diagnose i Danmark i forhold til sygehusvæsenet, og hvor stor en hjælp, og hvor stor anerkendelse man bør sende til dem i forhold til den måde, de har grebet an på, og hvor stor overskud de har haft i det hele. Men du har også en arbejdsgiver som AC Horsens nu, der også har hjulpet dig på vej, tænker jeg.
Ja, det må man sige. Altså, de har været virkelig støttende hele vejen igennem, og det har været så fuldstændig på mine præmisser, og fysen og den fysiske træner har været altså, ja, virkelig gode til sådan og sådan først finde ud af, hvor jeg egentlig var, og så lægge et program, der sådan kunne have en stigende kurve, men sådan at jeg kunne holde ud og køre herned og træne lidt, og så også kunne være til derhjemme og kunne, altså, ja, kunne være der for familien.
Ja, for det var også
så
en anden ting.
Det var
ting,
der også brug for.
Ja, lige præcis.
Så der, altså på den måde har det været virkelig meget god støtte.
Ved du, hvordan de her træningsprogrammer er sat sammen? Altså, har de rådført sig med nogen, som altså for Kræftens Bekæmpelse, eller hvad man kalder det efterfølgende? Eller har de bare...
Nej, de har egentlig taget udgangspunkt i, at det kunne være en, det kunne have været en alvorlig knæskade, eller på den måde. Bare sagt, at okay, du kan ingenting. Jeg kan ingenting, så vi skal ligesom bygge op, som om, at det hele var fra nul. Og så, altså, ja, så er det det, de har sådan haft at forholde sig til. Jeg har haft mulighed for at tage fat i Daniel Svensson, håndboldspilleren, og han har arbejdet med en fys, som han egentlig også har givet mig nummeret på, men ikke en, jeg har fået snakket med. Så der har egentlig været altså hjælp udefra os til at ligesom at kunne lægge et program, men jeg synes egentlig, at det som de er kommet frem til, og det de har lavet for mig og sådan noget, det har fungeret virkelig godt, og det er selvfølgelig gået stærkt nogle tidspunkter, hvilket har været mega opslagsagtigt, og så andre tidspunkter har det gået altså virkelig langsomt, har jeg følt. Når jeg ser tilbage, kan jeg godt mærke, at det var faktisk ikke så det stod ikke så stille, som jeg egentlig synes, at det gjorde. Men træningen, den var, blev bare altså vanvittigt hård. Så jeg, altså efter hver øvelse, jeg har lavet, så stod jeg og holdt mig på knæene, og altså fik virkelig sådan udvidet den lungekapacitet igen, i forhold til, at det også var sådan, altså, ja, havde sat sig lidt fast, og var sådan ubrugt i en lang periode, ikke? Og så har spillerforeningen været inde over i forhold til at tilbyde nogle timer til noget psykolog, og egentlig har været god at snakke med, og har stillet sig til rådighed. Og så har det jo meget med været med i, altså, hvor meget overskud jeg har haft til at skulle begynde med noget. Så det er egentlig først nu her, at jeg skal til at gå til psykolog, for at få startet sådan et forløb.
Jeg kunne godt tænke mig at tale om det her psykologiske, og med hvor meget på afstand det er kommet, men prøv lige at tage os igennem, mig og lytterne, den her tidslinje i forhold til det fysiske. Du siger sommeren, EM-slutrunden, hvor der var kemoforløbet overstået.
Jeg starter med kemoforløbet den 19. juli.
Ja, juli, okay, efterfølgende så, ja. Og du slutter?
Den 14. september har jeg sidste behandling, og så en uge efter den 22. der får jeg så den endelige besked om, at jeg er raskmeldt.
Men Jonas, når jeg kigger på dig, så det er jo helt vildt, at du faktisk har fået kemo ind til midten af september, og du er stadigvæk... Jeg ved godt, det var koldt derude, der var en snært af sne og slud, men du har farve i kinderne, håret på vej tilbage, og du ser godt ud.
Ja, tak. Altså, jeg føler mig også så godt tilpas.
Så det er jo under 3 måneder siden, du har fået sidste gang kemo.
Ja.
Du har nævnt det lidt, men den her kurve, hvordan mærker du din krop respondere på træning og fysisk aktivitet nu, kontra for bare... mere 5, 6, 10 uger siden?
Altså, det er jo... Jeg er jo et helt andet sted. Altså, hvor at jeg i princippet skulle være lidt forsigtig med den træning, jeg lavede. Fordi hvis jeg kom til at lave bare lidt for meget hernede, så var jeg intet værd derhjemme. Altså, så kunne jeg komme hjem, og så kunne jeg ligge mig i sengen, og så kunne jeg ikke rigtig byde ind med noget. Hvor at nu kan jeg give den super meget gas, og jeg var altså næsten med i et helt træningspas, men altså i den forstand, at så var jeg joker i nogle spil, og ja. Altså har ikke nogen sådan på den måde vigtig afgørende rolle.
Så har du fået det frirum nu her at være joker.
Ja, det har jeg, og nu er jeg også ved at gå på ferie, så det har været lidt sådan en stille og rolig uge, og de andre, de er også virkelig ved at være klar til ferie. Så det er jo heller ikke fordi, at de er helt oppe at ringe, når der er træning. Det er nærmest kun mig, der er det, fordi at jeg synes bare, det er mega optur. Det er første uge, hvor jeg sådan træner mere med holdet. Jeg har haft et par uger forinden, hvor jeg har trænet, spillet lidt kant med holdet og lavet nogle tekniske opvarmningsøvelser. Og så når de ligesom skulle i gang med den rigtige træning, så er jeg gået over til den fysiske træner, og så har jeg lavet mit program sammen med ham, som har jeg er gået fra at være de der 15 sekunder gange 4 til at være altså en halv times intensiv, og så med noget formopbyggende løb umiddelbart bagefter, hvor det er gået fra at jeg skulle have hvad lavede vi? Jeg tror vi lavede løb, der var fra baglinjen til midterlinjen på 10 sekunder, og så havde jeg 20 sekunder til at nå tilbage igen, og det tror jeg vi gjorde 4 gange. Og nu løber jeg altså flere sæt af dem, og jeg løber også væsentligt længere. Så der er virkelig sket meget. Og jeg synes også, at jeg har det meget, meget bedre, og jeg kan sagtens træning, og så tage hjem og være på.
Nu fik jeg lige en mail ind på min computer, beklager også til lytterne, I lige kunne høre, nu har jeg fået slået det fra. Jonas, en ting er det sportslige, og en god ting, kan man sige, det dårlige ved at være slået helt ned, det er, at læringskurven er ret stejl til at starte med. Det kunne også fornemme i forhold til det, du skal se nu her. Og det fysiske kan man jo ret nemt måle på, hvor langt rykker jeg mig nu her. Har det gjort noget ved din sådan tilgang til fodbolden, at du har været det her igennem? Altså sådan, hvad gør du der af tanker om, og jeg har også læst i forbindelse med sæsonstart eller åbning af forårs. Der er nogle måneder til nu. Altså, I gør jo nogle reelle forhåbninger om, at du kan spille fodbold til foråret. Altså sådan, har du noget at smage på, om fodbolden har rykket sig i forhold til dig? Altså fylder det mindre for dig nu, når du har været det her igennem? Nej, vi sidder selvfølgelig og optager hos AC Horsens.
Det er nærmest omvendt.
Ja.
Jeg synes faktisk, det fylder mere, og jeg har nærmest set mere fodbold i den her pause, eller hvad kan man sige, end jeg har gjort før. Altså, jeg er så klar på at komme tilbage, og jeg vil sige, for en 3-4 uger siden, der siger Bertel nede i omklædningsrummet, vores træner, at nu er der 3 uger til, nu skal vi lige hanke op i os selv det sidste, og lige give den ekstra meget gas. Og det slog mig faktisk virkelig hårdt, synes jeg. Fordi jeg var ikke klar til, at jeg kun skulle have 3 uger til at bygge noget mere op, inden der så kom en vinterpause, hvor man går lidt i stå. Så det var egentlig lidt et mentalt slag for mig der, fordi jeg var heller ikke helt klar over på det tidspunkt, at det var den 27. februar, at der er første kamp igen. Det ved jeg nu, og det ved det er jeg slet ikke sikker om.
Det er sådan ret skæringsdato, der står
derude. Ja, det må man sige, og jeg havde tænkt, at okay, 3 måneder fra jeg var færdig til vi startede op igen, sådan cirka, det var målet. Men derfor 3 uger siden, da han siger det, så kunne jeg godt mærke, at det er fuldstændig urealistisk. Og der synes jeg virkelig, at det var gået i stå med den virkelig stejle kurve, jeg havde gang i. Men nu kan jeg se, at det var det overhovedet ikke. Vi kunne bare træne endnu mere intensivt, hvilket gjorde, at jeg bare var altså mere træt, og altså ja, det pressede måske også lidt mere derhjemme, i forhold til jeg havde ikke det samme overskud som jeg ligesom havde i starten, hvor det var meget fokus på, at jeg ikke skulle presse det for meget, men nu kom vi til et sted, hvor okay, nu skal den bare have gas, og nu må vi se, hvad jeg kan, og så måtte vi tage den lidt derfra, og så blev det lidt sådan en periode, der var ret hård mentalt. fordi at jeg ikke synes jeg rykkede mig, at der var alt for kort tid til at jeg kunne komme i god nok form til at være i spil til januar måned. Det ser jeg lidt anderledes på nu, heldigvis. Så på den måde må det have været en eller anden stejl kurve, der er kommet igen. Men ja. Jeg er rigtig glad for, at det først er der slut februar, at der er kamp, fordi det føler jeg, det er et mål, der kan nås. Men det er klart, altså, ja, jeg har sat mig nogle mål, og det kan jeg godt mærke, det kunne jeg ikke indfri, og det skuffer mig. Men jeg vidste heller ikke, hvad jeg skulle forvente. Jeg har kun snakket med Daniel Svensson, der sagde, at han var tilbage efter 3 måneder. Så det var ligesom det, jeg tænkte, om det skulle jeg også. Det skulle jeg ikke helt, men det begynder da lige noget. Og nu glæder jeg mig bare til, at jeg kan blive slusset mere og mere med i den daglige træning.
Lad os prøve her til sidst at hoppe over i det her med det psykiske. Nu har jeg talt lidt omkring det fysiske, fordi har du været slem til, tror du, at gogge dig selv i nøden i forhold til, at du snakker om målsætninger og skulle indfri dem. Du nævner også din bedre halvdel derhjemme, og hele tiden at finde den rette balance mellem, at du vil gerne presse dig selv til træning på banen for at komme hurtigst muligt tilbage i den forfatning, du var i tidligere. Men du kan jo heller ikke brænde dig selv så meget ud, fordi du har også en forpligtelse for din kone, for din datter derhjemme, at du ikke bare kan være totalt udbrændt, når du kommer hjem. Altså, hvor svært har den balance været at finde?
Den har været svær. Og måske i virkeligheden ikke så meget mig, der skulle... Selvfølgelig skulle jeg også prøve at finde den, men det er bare svært. Altså, når man er på banen, når jeg er på banen, så gør jeg alt, hvad jeg kan. Og altså, det har jo ikke rigtig været til at finde ud af, før bagefter, om det var for meget eller for lidt. Så jeg har også mødt ind nogle dage her, hvor jeg bare sagde, altså, hold kæft, hvor er jeg træt. Jeg er virkelig træt, og altså, fuldstændig følte mig fuldstændig udkørt, og slet ikke har lyst til at træne. Det har så hjulpet at komme i gang og komme ud og have en træning og lige at få noget luft til hovedet. Men altså, det har virkelig været svært at finde den balancegang, synes jeg. Det var lidt nemmere i starten, hvor jeg bare ikke kunne så meget. Og nu kan jeg så meget, at nu vil jeg gerne give den lidt ekstra. Men det er også svært at balancere det.
Kan du huske noget omkring... Altså, jeg kan også høre på dig, at du nogle gange synker lidt kraftigt, fordi der er nogle ting, som der kommer lige op til overfladen, og det tror jeg har det lidt på samme måde lige nu her. Altså, man kunne nærmest skrive en hel bog i forhold til en hyld til ens bedre halvdel derhjemme, i forhold til, hvad hun har måttet være igennem. Også i forhold til at have små børn involveret samtidig med. Foretog I nogle ting sådan lavpraktisk, der fandt ud af, at nu kan vi ikke have den hverdag, som vi måske idealistisk gerne vil have, men at vi bliver nødt til at skrue på nogle ting, sådan så at det fungerer på den måde, det nu er muligt nu her. Altså, gjorde jeg nogle overvejelser omkring det? Jeg havde nogle snak omkring det, fordi jeg tænkte, det er nærmest en nødvendighed, hvis det skal fungere.
Ja, altså vi har gjort en del om, og sådan, jeg synes også godt, at vi kan egentlig forbedre os endnu mere sådan på, hvad der er mest optimalt for vores familie og så videre. Men det er klart, at altså, vores hverdag ser noget anderledes ud på baggrund af det her. Jeg har haft mange snakker om, hvad der altså, skulle til, for at det ligesom kan fungere bedst muligt. Fordi det er også svært ligesom at vide, hvad det er, der kan gøre, at det fungerer bedst muligt. At det er også noget, man sådan skal finde ud af hen ad vejen. Og det er jo ikke fordi, at i mit job, at det sådan er en... Det er selvfølgelig en struktureret hverdag og sådan, men det... Altså, jeg ved, hvad jeg laver her, og så er det egentlig... Så er det det, og så er det ikke så struktureret udover det, i mange henseender. Og det har jeg i hvert fald skulle lære, ligesom for at det hele har kunne fungere. Fordi altså jeg har da også fået mere sådan ansvar i forhold til vores datter. Fordi at det ligesom har været mig, der mest har kunnet i forhold til hende. Så sådan, ja, det der med at få lavet en god hverdag for hende, at det har også været sindssygt vigtigt. Og det er egentlig, at det fylder super meget. Og altså, ja, hun er så vigtig for os.
Det er jo kun, ja, nu fik jeg talt om det, det er kun 3 måneder siden, at du ligesom blevet clearet her anden gang, krydser fingre for, at det fremadrettet også går den vej. Men kan du mærke endnu, nu ved jeg ikke, hvor langt du er sådan i bearbejdelsesprocessen, du siger også, at i forhold til psykologhjælp, kan vi også komme ind og tale om, at det var jeg også igennem, fordi det hjalp virkelig, kunne jeg mærke, at du siger, at det er noget, som du har at se frem til, og det kan jeg fra mig til dig kun anbefale at gøre, fordi der, ja. De kan gå ind og rykke ved nogle ting. Jeg har fået at vide, at jeg har ændret mig. Har du kun mærket det på dig selv, at der er noget, der har ændret dig, har du sågar fået det at vide af andre? Fordi også særligt kan jeg mærke nu her med det coronaforløb, vi også har været igennem, hvor mange har været isoleret med familien derhjemme, at jeg er blevet meget mere lukket omkring dem, som jeg føler, der er det allervigtigste for mig, efter at have været det her igennem. Jeg havde også nogle forbindelse med mit forløb, hvor der var nogle folk, der skuffede mig, fordi når man er ramt af kræft, så trigger det nogle folk, der får en vis afstandstagen, fordi de ikke rigtig ved, hvordan de skal forholde sig til det. Mm. Det tænker du måske også har oplevet, men der er jeg måske endt med at barbere nogle folk fra i min omgangskreds, fordi at ja, jeg ændrer mig, og jeg følte måske ikke, at de var der for mig i den periode her, men kan du mærke, at der er nogle ting, der har ændret ved dig ved alt det, du har været igennem de sidste års tid?
Ja, altså det kan jeg, uden tvivl. Jeg gør i hvert fald meget ud af at være taknemmelig. Altså jeg er virkelig sådan taknemmelig. Og har egentlig haft en periode lige nu her, hvor tingene har været lidt hårde, og jeg ikke rigtig har sådan følt den taknemmelighed, som jeg havde i de første måneder efter. Og det synes jeg faktisk har været helt vildt svært. Fordi det, altså det er bare vildt, det jeg har været igennem, og det kunne have haft en anden udgang. Så altså, ja, at have en taknemmelighed over og kunne lave sådan noget her, som vi gør i dag, og altså nyde tingene, nyde situationerne, lige stoppe op, lige og når der har været godt vejr ude på banen, så har jeg lige stillet mig med ansigtet mod solen og slået armen ud til siden og bare altså virkelig prøvet at tage imod det, selvom det kunne have været en skidehård træning, jeg lige havde lavet.
Det lyder meget banalt, men det er jo sådan, man når at tænke, altså at nyde de helt små momenter.
Ja, og altså virkelig nyt at være sammen med min datter, og forsøgt at gøre så mange ting for hende, og altså prøve at lave noget sammen med min hustru, sådan at altså lave nogle minder og lave nogle oplevelser, og sådan at der ikke bare går for meget hverdag i den. Fordi det er, altså, de betyder alt for mig, og det vil jeg også gerne vise dem og fortælle dem, at jeg nyder mit liv sammen med dem.
Men det er også interessant, at du siger, at du har haft nogle oplevelser her på det seneste, hvor det har været lidt svært, hvor du har taget dig selv i at sige, at nu er jeg ikke lige så taknemmelig, som jeg måske var i starten, at det er jo også en disciplin, og noget, man virkelig skal hange sig selv op i og sige, at hvis man har haft det mindset at beslutte sig for at være mere taknemmelig for at skulle finde noget positivt i det, alt det negative, at det kræver også noget at være vedvarende i det, og blive ved med at have det her overskud, fordi jeg lovede mig selv, da jeg ligesom havde fået det på afstand, og jeg fik lov til at skrive en artikel til Euroman, hvor jeg ligesom kom ud med mange af mine ting, hvor jeg ender med at skrive til sidst, at jeg lovede mig selv ikke at blive irriteret over, hvis der er en, der springer over mig nede i køen i Netto, eller en, der glemmer at blinke til højre, hvor jeg så skal holde lidt længere i et lyskryds eller et eller andet. Det har lovet mig selv, at det er noget af det, jeg kan tage med herfra og sige. Nå, men der er større ting i livet end det. Pyt.
Ja,
og børste det væk fra skulderen.
Lidt genkendt til.
Men som du siger, nogle gange tager man også sig selv i, og lige nu på vej op i det røde felt over i den, hvor jeg så skal huske på, husk nu, hvad du lovede dig selv for nogle år siden. Og den her artikel, jeg sad og skrev, jeg husker, jeg sad og skrev den ned på det lokale bibliotek, det allersidste, det blev for mig sådan en rensning af det hele, hvor jeg fik det hele på afstand. Jeg kan huske, helt ubevidst, altså jeg var slet ikke klar over det, så sad jeg faktisk bare dernede og hulkede, da jeg sad ligesom og tastede de sidste ord ind, hvor der var nogen, der kom hen til mig på biblioteket nede i den der læsesal, hvor man jo skal være stille, hvor folk sidder og laver studieopgaver, eller sidder og læser en bog, og sådan spurgte ind til, hvad det var, og hvor jeg ligesom sagde, at det havde ligesom en lykkelig omstændighed, det her. At det blev sådan et punktum for mig, sådan meget, meget billedligt sprog. Sådan, hvor langt er du i den der proces? Det kan selvfølgelig være svært at sige, men har du kunnet nå for nogle af de her ting på afstand?
Ja, men jeg synes også, der er egentlig også flere ting, der begynder at fylde lidt mere nu. Fordi jeg ligesom har... Ja, det var jo en vild god periode, lige da jeg blev raskmeldt, synes jeg. At lige der følte jeg mig ikke så rask, men det er jo så kommet, og det har jo været altså fantastisk følelse. At gå fra at have sådan en kemofølelse i kroppen og dårlig smag i munden hele tiden, og til ligesom at kunne nyde noget, god mad og nyde det dejlige vejr, og ikke sådan skulle tænke over, at der var nogle ting, man ikke måtte på grund af, at ens immunforsvar, at mit immunforsvar er helt fuldstændig ødelagt. Men det der med at netop også sige pyt og altså egentlig bare finde ud af, hvad der er vigtigt. For det er jo ikke vigtigt, om der er en, der ikke lige blinker i et kryds, eller altså sådan nogle ting, der i princippet er ligegyldige, som man ikke kan gøre noget ved alligevel. Det er der sgu ingen grund til at hisse op over.
Nej.
Og det er da en øvelse. Og så nyde at være i de gode oplevelser. Og ikke tænke over alt muligt andet. Og det er jo også en af de ting, som kan være en af bivirkningerne, kan man sige. At hvis man mærker et eller andet, så tænker man straks på, hvad kan det nu betyde, og får det nogle konsekvenser, og så videre. Og der er det egentlig, har jeg egentlig forsøgt at sådan, okay, nu er jeg lige her, og ja, det kan godt være, at jeg mærker noget, men altså, ja, det er jo bare sådan, det er, og det er ikke noget, jeg kan gøre noget ved. Og så egentlig prøve lige at tage luft ind, og så fokusere på noget positivt.
Jonas, vi har talt om det også i forhold til sådan dit udtryk på banen. Ja, sådan en holdspiller. Arbejdsflittig, hårdarbejdende type. En med gode grundværdier har du virket som om. Jeg kan huske en oplevelse, jeg havde omkring min raskmelding, efter, som du siger, den første stund, hvor man ramte af lykkeros, at man får den her nærmest på skrift og får at vide af lægerne, du er kraftfri nu, altså det er jo det, man har hidet efter i rigtig lang tid, og ligesom kulminationen på mange ting. Men så begynder den her hverdag, som du også har nævnt fra tid til anden, at indtræffe igen. Jeg kan huske, hvor svært det var, og jeg er ikke en person, som der har behov for, at folk fortæller mig, hvor synd og hårdt det er for mig, og har hidet efter det. Men jeg tog mig selv i nogle gange og tænkte, bare jeg stadigvæk egentlig var syg, fordi så kunne folk have medlidenhed, medfølelse med mig. Og det var en enorm svær kamp med mig selv, jeg havde i forhold til at stille mig selv i spørgsmål, hvorfor har du de tanker?
Ja.
Hvorfor har du behov for at have det, at folk skal have ondt af dig igen? Hvorfor skal du hele tiden minde dig selv om, når du har også haft kræft og alt det her? Sådan noget. Sådan, har du haft samme oplevelse det her med, at nu skulle den her hverdag i gang igen, men det var fandme svært at trække den i gang igen, fordi at nu begyndte folk at have forventninger til dig igen. Du begyndte at have forpligtelser over for din datter og for din hustru igen.
Jeg tror egentlig ikke sådan lige på den måde. Det tror jeg egentlig ikke. Det synes jeg egentlig ikke. Men det tror jeg måske også har været altså mere på grund af det, jeg har kunne komme ud og løbe rundt og lege lidt med en bold, og der har været solskin oftest. At det har egentlig givet mig så meget lykkeros og glæde, at altså jeg har været helt høj, når jeg har kørt derfra nogle gange, når jeg lige har haft overskud til det. Men altså, sådan, det har virkelig været som om en helt ny verden er åbnet sig for mig. Og bare sådan, okay, hvor er det fedt, det jeg laver egentlig. Og at det bare virkelig lækkert. Og så er det mere, når nogle af mine holdkammerater har sagt til mig, at jeg har taklet det på en virkelig fed måde, og det har været mega godt for dem, at jeg har sagt og åbnet op på den måde, jeg har gjort. At det har gjort det nemmere for dem, og det har betydet meget for dem, at de kunne vide, at det er noget, vi kan snakke om, og det er egentlig også noget, vi kan lade være, og de har været sindssygt glade for at se mig hernede, de dage jeg har haft overskud til det, og så er det jo bare blevet mere og mere, og ja, så bliver jeg en del af det hele igen. Det er jo også mega fedt.
Jonas, du nævnte det, at holdkammerater har sagt, du har taklet det på en god måde. Jeg tror, jeg stemmer i det kor. Jeg har egentlig ikke flere ting på tapetet nu her. Jeg ved ikke, om der er noget sidste, du brænder ind med, som vi ikke har fået vendt undervejs.
Nej, det tror jeg ikke.
Men så tror jeg bare, at jeg vil lade det være ordene, og den mavefornemmelse, jeg har kørt hård med, kunne jeg godt mærke, dukke op et par gange undervejs igen, at det har været en anderledes udsendelse for mig at lave det her. Det har været rart at tale om. Jeg nævnte den her artikel, jeg fik lov til at skrive på Jura, men det blev sådan lidt en terapi for mig. Jeg havde lidt en svag forhåbning om, at det måske også kunne være noget, der kunne hjælpe dig på vej i forhold til at få lov til at tale om det på den her måde.
Ja, jeg skulle faktisk lige til at sige det. At jeg synes virkelig, det er rart at snakke med dig om det. Og altså andre, der har været igennem noget lignende. Det er som om, man får et specielt fællesskab, fordi man netop kan sætte sig ind i hinandens sted. Så jeg synes, det giver mig også noget hver gang, at jeg snakker med nogen om mit forløb, og ja, så dukker der nogle ting op, som egentlig måske lidt var gået i glemmebogen, men som egentlig er rare lige at få snakket om. Så ja, jeg synes, jeg har fået endnu en gang meget ud af det. Og nyt det.
Men jeg vil gerne være ham, der takker dig for, at du havde lyst og tid til at stille op her, Jonas Thorsen. Tusind tak, og krydset fingre for fortsat fremgang og gode meldinger. Og jeg har sat kryds i kalenderen den 27. februar og håber på at se dig i den gule trøje.
Ja, tak. Tusind tak.
Snak med Jonas. Jeg kan godt lige mærke, at jeg har behov for lige at sidde og trække lidt luft ind. Det rørte mig dybt ned i maven, de ting, han fortalte om, og fik også mig til lige at vende min egen situation for nogle år tilbage. Så det er bare lige nu at drøne ud på motorvejen og komme afsted. Jeg kan godt mærke, at det rørte mig flere gange undervejs, så det er ikke fordi, at jeg skal have det sidste ord som en kæmpe narcissist nu her, men det var egentlig også det, der var tanken bag udsendelsen her, at det kunne blive en snak om andet end fodbold, og også et snak om, at man kommer, mange af os, til at møde bump på vores vej i livet, men at mange af os heldigvis også kommer ud på den anden side, og det var et tilfælde både for mig og for Jonas, forhåbentlig også med alt krydset, hvad der krydses kan. Så tusind tak, fordi I lyttede med her, og selvfølgelig også tak til Jonas for at åbne op på den måde, som han gjorde. Og så håber jeg, at det kunne give lidt stof til eftertanke for nogle af jer, der har valgt at putte den her udsendelse i ørerne. Tusind tak, fordi I lyttede med alle sammen.